Bueno, continuamos entonces con la intervención ahora de don Alejo Prieto Maseda, que nos va a hablar sobre mercados emergentes para la Comunidad Autónoma de Galicia. Don Alejo Prieto es licenciado en Gestión Comercial y Marketing IADE, Administración y Dirección de Empresas, máster en Medio de Cobro y Pagos Internacionales, ha cursado estudios en el ISS London School of Economics y trabajó como analista de mercados para una multinacional en Inglaterra. Y posteriormente está dirigiendo actualmente las actividades de importación y exportación a Alejo Prieto S.A., que es una empresa familiar. Como decimos, nos va a hablar ahora de mercados emergentes para la comunidad autónoma.
Buenas tardes a todos. Bueno, nos somos una pequeña empresa galega, áxil, ou así que gustaría ser calificado, pero pequeña. Nos fabricamos marcas blancas de calzado. Digo, fabricamos porque de algún xeito xa fixemos os deberes nos anos finales dos 90, principios de 2000, pois desfixémonos de todos os intereses en fábricas que tiñamos para concentrarnos na exportación. Sobre todo intentando profundizar pois, nos mercados emerxentes, que é o suxeto que me trae hoxe aquí. Bueno, as características principales dos mercados emerxentes son dúas: alto potencial de crecemento e alto nivel de risco. Primeiro vamos ver un pouquiño o que cal este potencial de poder ter os mercados emerxentes e despois centraremos no risco. Bueno, os principales mercados emerxentes conócense como BRICS ou Global Players. Son os que están aí: China, India, Rusia e Brasil. O tema de España é, lógicamente, comparativo. Despois destes catro Global Players, temos os conocidos como Six Asian Traders, que son Corea do Sur, Hong Kong, Malasia, Singapur, Tailandia e Taiwán. Estou falando dos principales. Por suposto, hai unha Asia emerxente que comprende moitos outros países. Despois temos Latinoamérica, como mercado emerxente, incluído o Caribe, Norte e Sur de África, mercados emerxentes do antigo bloque comunista xa nesta data moi desenrolados. Despois temos Turquía e outros países da área musulmán. Digamos, para resumir, lógicamente sempre pode decir alguén, pois falta Nova Guinea e Papúa. Sí, é mercado emerxente, pero non constituye, digamos, o grueso do tema. En principio, para seleccionar estes mercados emerxentes, a ferramenta máis sinxela que temos é o PIB PPA. PPA significa paridade do poder adquisitivo. En lenguaxe entendible é cando vamos a Estados Unidos, compramos un dólar dos produtos estadounidenses ou dos bens e servicios que les teñen disposto na súa economía, e eses bens levámoslos, por exemplo, a outro país, que é China, ou outro país, que pode ser Brasil, ou outro país, e vemos, non eses bens, uns bens similares, canto están valorados eses bens nunha moneda local. O PIB PPA per cápita, pois é por habitante, lógicamente. Bueno, esta ferramenta é a que vamos utilizar pois, nesta exposición. Primeiro vamos empezar por China, por importancia de mercado. No 2041 será a maior economía mundial en PIB. A renta per cápita PPA é de 5.963 dólares. España está nos 30.621. 150 millóns de persoas teñen unha renta per cápita PPA superior aos 20.000 dólares. Tasas de crecimento anual medio superiores ao 10%. O PIB é de 4 millóns e medio de millóns en dólares. Terceiro do mundo do FMI. E o PIB PPA, en PIB PPA, sería o segundo do mundo. As importacións de China constituyen o 7,1% do total mundial. As exportacións constituyen o 8,9%. Ou seña que desto poderemos dirimir que non hai tanta diferencia entre importacións e exportacións. Temos xeneralmente asumido que China non importa nada, simplemente exporta tal. É unha idea, digamos, non fundamentada, porque de feito sí, aumentan moito máis as exportacións, pero o ritmo de crecemento das importacións é moi moi doado. Por exemplo, no 2004 importaban o 5,3. Ahora mismo estamos no 7,1. Bueno, China réxese por un plan, o goberno chino, pois como o goberno comunista, todos cando estudiábamos no colexio, pois veíamos os planes, famosos planes quinquenales. Bueno, pois China, de momento, sigue así. Este, ahora mismo, o plan quinquenal que está vixente é o plan quinquenal 2006-2010. Neste plan quinquenal, o goberno incita aos chinos a consumir, a incrementar o consumo interno, ou nunha palabra, a incrementar a demanda interna de entón, que pode representar todo isto? Pois representa unha situación pois bastante apropiada, ou neste intre unha oportunidade de mercado que podemos ter os galegos para colocar produtos neste mercado, sin dúbida. China compra a España máquinas e aparatos mecánicos, fundamentalmente aerogeneradores, aparatos e material eléctrico, materias plásticas manufacturadas, produtos químicos orgánicos, minerales e fundicións de hierro e aceiro. Bueno, os chinos, todo o mundo sabe que a súa mentalidade está concentrada en nas materias primas. Están superinteresados fundamentalmente en comprar dúas cousas e seleccionan os países de acordo con esta estrategia, que é materias primas e produtos de alta tecnoloxía. Bueno, materias primas, bueno, pois en España, lóxicamente, hai países onde hai máis, pero bueno, algún hai. Alta tecnoloxía estamos ponendo cada vez a maior nivel. As aerogeneradores, desde logo, son un bon exemplo desta alta tecnoloxía que temos en España. O problema de todo isto, que se se fixa un, digo, o problema de que os chinos importen a alta tecnoloxía, se se fixa un en alta tecnoloxía que importaban no 2004, esa misma, por exemplo, vamos a poñer os coches, pois cada vez importan menos. É dicir, realmente desarrollan eles unha tecnoloxía similar. Entonces, a partir dese momento, empeza a decrecer a importación dese produto. Que lle compramos a China? Comprámoslle aparellos e material eléctrico, o que máis, aparatos de aire acondicionado. Comprámoslle máquinas e aparatos mecánicos e comprámoslle unha burrada de prendas de vestir. Calzao, roupa, etc. É interesante para nós, como galegos, que China importa de leite e derivados 465 millóns de dólares. De pescado, 2.300 millóns de dólares. Con incrementos, os incrementos de pescado, do 38% nos últimos dous anos. É o terceiro do mundo en importacións, como dixen, detrás de Estados Unidos e Alemania. Bueno, isto, terceiro do mundo en importacións, é o mesmo que as importacións. China sería o segundo do mundo en moitas cousas se lle engadimos Hong Kong. Porque Hong Kong reexporta do orden do 45% das súas importacións reexportas á China. Non só Hong Kong, Taiwán tamén reexporta á China e Singapur. Por lo tanto, podemos decir que é o segundo importador mundial dado considerado este aspecto. Como se pode actuar cos chinos? Somos unha empresa, queremos ir a China, como se pode, que estrategia hai que levar? Pois, lógicamente, temos que facer unha investigación ou proveernos desa investigación dos organismos oficiales que correspondan. Pero eu aconsello de todo o mundo que antes de ir a ninguna misión oficial, seguramente subvencionada, que vaya a China, calquer feira, calquer mercado, que vexa o que ali hai, e que faiga un tipo de investigación das catro variables que todo o mundo conoce, do punto de vista do marketing, do produto, da plaza, é dicir, do sitio, ver onde están os portos, ver onde está, cales son os portos principales, das accións promocionales que se levan ahora mismo en China, que son moi interesantes, porque se están dando o posicionamento. Nos países comunistas sempre o posicionamento dunha marca é moito máis fácil que nun país, digamos, en pleno desenrolo. Entonces hai que facer un pouco de reflexión sobre estes temas, ir ali, velos e despois tomar en cuenta todos estes factores, proverse de datos e non dar o paso directamente de ir ali nunha expedición tal, ver como son os chinos e tal. Os chinos véndeselle moi ben calquer tipo de idea. É dicir, tú vas a China e queres vender un produto, é moito máis difícil que vender unha idea. Os chinos pensan pouco a largo plazo. Nós temos esa capacidade, polo tanto, é o que temos que explotar. Venderlles unha idea global de colaboración, non simplemente venderlles un produto determinado. Como país, xa estamos vendo que presentan unha serie de particulares, de riesgos, en algunhas provincias, tal, pero en calquer caso, China non se pode falar dunha sola, hai que falar de varias Chinas, varias provincias, diferentes aptitudes, diferentes formas de ser. Os do norte son dunha maneira, os do sur de outra, e despois queda toda esa China do oeste, o desenrolar totalmente, que aí o que queira asumir un pouquinho máis de riesgo pode se dirixir aí. India sería o cuarto BRIC, por decirlo así. India é o cuarto do mundo en PIB e PPA. O cuarto do mundo. Este é un país realmente moi interesante. En 2020 será o terceiro do mundo en PIB e PPA. Xa sabemos que isto é, estamos valorando dentro do PIB o coste da vida. prevése un crecimento medio do 7% anual. Eu diría que 8% anual. Hai 45 millóns de persoas que teñen unha renta per cápita PPA superior a 20 mil dólares. Por lo tanto, as perspectivas non poden ser millóns. Unha renta per cápita PPA moi baixa dá unha idea do potencial de país. O PIB PPA per cápita de India son 2.772 dólares. Que importa India? India está importando petróleo, sobre todo, pero bueno, eso non é moi orixinal porque casi todo o mundo é o que está facendo, pero bueno, xoyería. Está importando xoyería por valor de 22.538 millóns de dólares. Barcos, 2.653 millóns de dólares. Resaltei aquí nada máis o que creo que temos unha oportunidade de negocio aquí en Galicia, ¿no? En cuanto a exportación, o que fai o 55% do PIB da India, todo software, servicios, digamos, de tecnoloxía da información. Que lle compramos a India? A India compramos lle confección e produtos textiles, produtos químicos, ferro e aceiro. Seguramente será despois da compra de Ceralia por parte do grupo indio. Que lles vendemos? Vendemos os produtos químicos, vendemos a maquinaria e vendemos ferro e acero. Realmente importamos moi pouco a India, se ve aí en comparación con... E exportamos moi pouco. Cales empresas hai agora mesmo na India? Está Irizar, está Antolín, Talleres Autolín, este Burgos, está Rindes, Ficosa, Cobra, Inavensa, Duro Felguera, El Samex, Huascar e Nubiola, como máis importantes. A ver, estamos moitos, pero cada onde... Entonces, eu considero que India, desde logo, ten un potencial para nós, como galegos, espectacular. Os costos, salario base é mínimo, pero como vemos estánse desenrolando rapidamente e os indios teñen, o país ten unha seguridade xurídica máis favorable que a China. Ten unha población moi nova, ten unha potencialidade realmente bestial. O sur da India está facendo moi ben, e no norte pois está a mão de obra máis barata, pero seguro que podemos facer algo deste. Bueno, despois, pois, unhas notas de un país que en concreto eu conozco menos, Brasil. Este país, pois, como galegos que somos, sabemos que o idioma, a forma de ser da xente, todo eso nos favorece moito. É o noveno no mundo por PIB PPA, quer dizer, xa está bastante desenrolado. O PIB PPA per cápita é de 10.326, sabíamos, dólares. Recordemos que España estamos en 30.500. A población son 200 millóns, por tanto, ten un potencial, digamos, inferior, bastante inferior a India. ten outro inconveniente, que é a inseguridade cidadán, ten unha serie de circunstancias que, por exemplo, os mercados están localizados nas grandes cidades, ten posibilidade de desenrolo todos os estados do interior, Mato Grosso, e bueno, pues, xa digo, neste caso eu conozco menos este tema. Rusia é o sexto do mundo por PIB PPA. O PIB PPA per cápita é de 15.922, o que é un país xa máis desenrolado. Rusia ten unha peculiaridade que é, pois, todos sabemos o tema das mafias e todo este rollo. Claro, é moi difícil. Hai, eu conozco varias exemplos de fracasos en Rusia. Unha marca de artículos deportivos no meu sector, pois prácticamente foi a quiebra por a inversión en Rusia, digamos, os negocios en Rusia. Moitas empresas no meu sector, pois con quiebras nos anos 90, unha falta de seguridade nos pagos bancarios total, en fin, ten os seus inconvenientes. Por iso, neste país, eu recomendo que é o que estamos intentando nós, xa conseguiu unha empresa galega, e ir a través de Finlandia. Finlandia leva moitos anos, toda a vida prácticamente, foi gran ducado, antes de ser gran ducado perteneceu a Suecia, despois incluso estaba repartida con Rusia, e teñen unha historia moi unida. Pódese facer, os finlandeses son unha xente extraordinaria, están desenrolando produtos de alta tecnoloxía, danlle ben a calquer mercado. O caso, claramente temos un caso aquí na nosa terra. Zara aliouse con Stockmann para atacar ese mercado. Bueno, pois podemos seguir o resto un pouco os exemplos. Xa digo, nos levamos 3 anos facendo negocios con Finlandia. Pois vamos máis despaciño para atacar o tema de Rusia, porque ese é un harina de outro costal. Bueno, os volvendo, os 6 países Six Asian Traders, esos son un mercado pois bastante interesante, suman 700.000 millóns de dólares en importacións, os todos xuntos, xa digo, moito do que compran son expedicións a China. E do resto dos países dentro de Latinoamérica, dentro de norte de África, eu, desde a miña experiencia, xa digo, a máis, digo que os vou recomendar, ou vou atreverme a recomendar 2 países. Un é Sudáfrica. Sudáfrica, o PIB PPA é de 492.684 millóns de dólares. Acapara o 25% de todo o PIB africano. Ten unha industria super diversificada. Ten minería. Ten un potencial turístico enorme por a carón dos parques e todo isto que parques naturales que ten. É dicir, é un país que ten un potencial bestial. Está ahora mismo, estamos lle prestando como europeos, o Banco Europeo está lle prestando moitos cartos, están deseando hacer negocios con nosotros. Temos línea directa desde Vigo a Sudáfrica, línea directa marítima. Bueno, pues é un país que eu creo que pode ser moi interesante. E despois, outro país do que temos moitos lazos e que me atrevo a recomendar é Cuba. Cuba é o único país de Sudamérica que crece o 10%, ahora non, tuvo os huracáns, tuvo moitos inconvenientes, é un país de Sudamérica que crece o 10%. Ten unha población de 11 millóns de habitantes e medio, todos moi novos, xente moi preparada, e desde logo a largo plazo vai ser un país moi importante para nós. Ten seguridade xurídica, está reestruturándose totalmente. Claro, estamos falando de alto nivel de riesgo, sí, calquer país emerxente estamos falando de alto nivel de riesgo, con Cuba estamos falando así, neste ano quizá máis, pero o potencial de desenrolo do mercado pues, é altísimo. Bueno, falamos un pouco de o que o potencial de riesgo o potencial de mercados. E a outra característica do mercado emerxente son o alto riesgo. No alto riesgo o que temos que facer é ver unha serie de ferramentas para controlar este risco. Como é? Uso de incoterms, os famosos incoterms que todos conocemos, CIF e FOB, da Cámara de Comercio Internacional, usando estes términos, lóxicamente, a Cámara de Comercio Internacional regula un pouco o comercio de calquer país, podemos minimizar o riesgo. Uso do contrato, o sales agreement, inda que seña de forma básica, porque o problema de un exportador é que o cliente sempre manda. Entonces, claro, eles tú non queres en un momento determinado, porque unha cláusula del contrato que se poñen, pois se tú a veces un pouco perxudicial para ti, non podes tens que valorar tú o risco porque o mellor o cliente non a quere cambiar. Pero en calquer caso, sempre un contrato en países emerxentes. Uso generalizado do crédito documentario. Carta de crédito irrevocable, que, como todo mundo sabe, constituye un compromiso definitivo do banco emisor, confirmado. Tens un segundo compromiso polo banco confirmante. É un consello práctico: ollo as cláusulas inofensivas, como por exemplo envío por fax de los documentos a las 24 horas del embarque. Tipo destas cláusulas inofensivas nas cartas de crédito son bastante habituales no tema dos países emerxentes, porque eles lóxicamente o que queren é ter despois na mão a posibilidade de pagar, retrasarcho o pago, etc. Claro, como lle vas pasar por fax os documentos a 24 horas? Claro, como eso o fax ti, é dicir, tú mandas os documentos por fax, tú pensas, bueno, sí, eu vou facer isto sin problema. Ah, amigo, pero é que a naviera non che dá os documentos en 24 horas. Todo este tipo de cláusulas hai que ter moito cuidado. Referente ao transporte seguro de mercancías, hai que rechequear unha e outra vez o bill of lading, o conocimiento de embarque. Este é un documento que leva nombre e dirección do cargador, nombre e dirección do destinatario, identificación do barco, puertos de salida e destino, tipo de flete, ollo cos puertos. O puerto se un tinglao, por exemplo, na India, é un follón. Hai un puerto exterior. Os indios querenche, por exemplo, traballar Cip Bombay, pero os costes do porto exterior de Bombay ao porto interior de Bombay son terribles. Ou seña que asegurarse ben que o puerto seña principal, e inda que seña principal, que non seña interior, porque senón sabedes que tedes un coste adicional. O conocimiento de embarque é un título valor, hai que ter moito cuidado con él, é título valor como documento que se canxea pola mercancía. As copias negociables non, normalmente entreganse de feito tres orixinales e unha serie de copias negociables. Copias negociables, bueno, as copias negociables non son título valor. É fundamental que veñan posto, antes poñan limpio a bordo, ahora se suele poñer embarcado a bordo. A partir deste momento, de momento que che poñan o sello o barco no BL, a compañía embarcadora, o compañía de naviera, faise cargo de todas as pérdidas sobre a carga hasta a chegada ao porto, pero non no caso de forza maior. O mellor é asegurar en condicións inglesas, polo 110% do valor da mercancía. Se se van a facer varias expedicións, pódese contratar unha póliza flotante. É máis barato contratar unha póliza flotante, facer unhas expedicións, que facer unha póliza por embarque. Ollo as franquicias no tema dos seguros. Por exemplo, a franquicias temporales solenlle poñer aos que traballan con produtos conxelados. E a cláusula que lle solen poñer son 24 horas de... O sea, que non cubren as 24 primeiras horas de fallo do sistema eléctrico do contenedor. Eso hai que ter moito cuidado, porque é unha cláusula que poñen sin continuamente. Atención ás franquicias por bulto, un límite máximo por bulto, e despois as franquicias por indemnizacións, que xa todo mundo sabemos valorar porque son como as dos coches. Convén usar póliza sempre ou preguntarlle ao asegurador si as pólizas siguen o instituto, as directrices do Instituto Asegurador de Londres. Ten o Instituto de Aseguradores, ten tres calificacións: A é todo riesgo, B é o nivel medio, e C cubre riesgos básicos. A pesar disto, a pesar de que che den unha póliza de seguro con nivel A, hai que asegurar sempre o riesgo de guerra, de huelgas ou outro riesgo que podamos estar en... que podamos considerar extraordinario, como pode ser o riesgo de terrorismo. Casi ninguna compañía quere ahora asegurar o tema do asunto de Somalia, do pirateo. Claro, sí, hai compañías estadounidenses que ao mellor siguen asegurando ese risco, pero non é fácil conseguir unha compañía que che asegure eso. Quero decir que hasta certo punto podes estar interesa estar o máis seguro posible. Normalmente, se non se busca, o sea, ninguna compañía de acceso normal asegura o secuestro e o ataque terrorista, nin a quiebra da compañía naviera. O sea, que é un risco que o exportador ten que asumir. Bueno, esto sería, digamos, los puntos principales para controlar el riesgo de exportar a países emergentes. El comentario sobre las aduanas, cada aduana de su país pues funciona de una manera determinada. Convén tener algún contacto en el país, inda que no, si se trabaja normalmente despacha o cliente, convén tener algún contacto, una agenda de aduanas en el país que exportes, para que se salven de algún asunto complicado, tener algún contacto antes de exportar, no buscarlo en no mismo momento. Y bueno, hasta aquí a mi exposición de las ideas generales de los países emergentes.
Pues muchas gracias y se abre ahora el turno de... Se abre ahora el turno de preguntas.
Tengo que facer preguntas porque este tema interesa moito. Seguín con moito interés a túa intervención, penso que está moi ben documentada, pero eu teño, en fin, modestamente algúns coñecementos teóricos de o que son as exportacións, ¿no? Teóricos, prácticos poucos, porque non son empresario, son un teórico do tema, pero coñezo algúns países, ¿no? Entón, o que teño como claro é que calquera exportador que queira empezar a facer exportacións, valga a redundancia, a países estranxeiros, ten que ter como primeira meta averiguar un indicador clave que é o que se chama o risco país. Riesgo país. Riesgo país é algo tan concreto como saber como funciona económica, política, social, X. Un país, entendes, a efectos de solvencia, pura e simplemente. Un exportador, primeiro, o que ten que saber é se o que vai vender nese país lo van pagar, así de claro. Eso primeiro. O segundo, máis importante, é coñecer, por lo menos nas liñas esenciais, un pouco a legislación do país. Isto é un tema superclave. É moi difícil, porque, claro, coñecer a legislación china, por exemplo, con todas as variantes que ten, eso é prácticamente imposible. Isto leva a outra consecuencia fundamental, que é unha cousa básica, que te dixeches, que hai que visitar o país, pero non unha sola vez, moitas veces. E a cuarta básica é hai que lograr sempre ter un representante dentro do propio país, un natural do país. Este é o tema máis difícil. Topar un local no que podas fiarte, no que de alguna maneira podas fiarte a efectos de que che presente, de que che leve, incluso de que te represente, isto é o tema, insisto, máis difícil, pero que é fundamental. Con referencia a algúns países concretos, dixetaches o caso de Cuba. Eu este país o coñezo por temas puramente, digamos, profesionais, non? Eu discrepo, francamente, de que Cuba neste momento sexe un país solvente. Por desgracia, aparte toda a simpatía que nos pode despertar, etcétera, etcétera, neste momento está nunha situación supercrítica. Eu visitei hai pouco este país. E podo xe decir que o que está fallando, basicamente, nese país, que é o tema turístico, o sea, o único puntal que teñen é o tema turístico. Está fallando estrepitosamente, por moitos motivos. Entón, neste momento, podes decir que é un país quasi en bancarrota. Teño experiencia, a través de coñecidos amigos meus, empresarios ali, que teñen serias dificultades para facer cobros. Entón, claro, hai que ser un pouco, digamos, objetivo nos plantexamentos, deixar a un lado, digamos, as simpatías persoais, etcétera, etcétera. É un empresario que ten que ser fundamentalmente práctico. Ir, pois, ao resultado final, que facer unha boa venta, introducirse, etcétera, etcétera. Ese é un proceso moi lento, eso requere moito tempo, non se fai en 4 días. Isto me leva a unha conclusión para mí fundamental. Eu estou vendo con certa que se trata con moita alegría en Galicia o tema de introducirse en mercados estranxeiros. Este é un tema moi delicado, é un tema moi complexo. Eu comprendo que as administracións pois teñen que procurar, en fin, que como unha vía alternativa ao mercado interior, pois tal, pero hai que profundizar. Eu teño detectado, o dixen esta mañá nunha outra intervención, auténticos problemas con empresarios que van a países e que despois ali non se saben desenvolver. É dicir, intentar abrir un mercado nun país é algo máis que aproveitarse dunhas certas axudas que algunha institución pois pode prestar para facer pois un viaxe de exploración. Entón, insisto, un tema moi delicado, tal. Bueno, podía falar tamén do tema de Brasil, que tamén o coñezo, pero bueno, non quero monopolizar o tema, simplemente era dar unhas ideas.
Gracias a usted. Sobre, vamos a ver, empezando por o principio. Estamos falando de que, cando falamos países, desde logo, de alto risco. Eso foi o primeiro que dixen, países de alto risco. Os países emerxentes son países de alto risco. E despois falamos dunha serie de controles para minimizar ese risco. Unha carta de crédito confirmada por un banco español é un medio de pago solvente o 99,9% Si Cuba ahora mismo, la situación que está, que se innoven porque temos sucursal ali, cualquier empresario de España que teña unha carta confirmada por un banco español, cobra esos cartos, porque ten dúas garantías. A do banco emisor, que é o banco cubano, máis o do banco confirmante, que normalmente pídese un banco español. Non hai ningún risco. Lógicamente, todas as cousas teñen un risco. Pode quebrar o país. Pode tal... Non sei. Si está confirmado por un banco español, o responsable do pago é o banco español. Non hai aplazamentos de pago posible. Cando un banco é... Non, señor. Cando un banco, cando unha carta de crédito está confirmada por un banco español, a un plazo, lógicamente, pode ser á vista, a 60 días ou 90 días, pero eso fírmase no momento da emisión da carta de crédito. Pero cando está confirmado por Banco Español, ao vencimiento, ese banco comprométese a pagar esa carta de crédito. Outra cousa, a seguridade xurídica. Bueno, efectivamente, a legislación do país. Bueno, eu dixen, usted dice, hai que conocer a legislación. Eu falei de seguridade xurídica. Non falei de legislación concretamente, pero falei de seguridade xurídica. A seguridade xurídica en China, lógicamente, está por ver. É un dos inconvenientes. Xa non a citei como elemento favorable. Eu citei, falei do potencial do mercado exclusivamente. A seguridade xurídica na India é bastante exigible. Pero, dito isto, si os términos do contrato, como é unha carta de crédito, están controlados por a Cámara Internacional de Comercio de París, hai unha seguridade xurídica determinada, que, por exemplo, non habería no caso de que a un lle pagaran o 30% da mercancía en depósito e que despois o embarque da mercancía lle pagaran outro 70%, cousa ao que se acollen moitos empresarios de España. Cuba, si sabemos que, o que as circunstancias que están vivindo neste momento, é un país de alto risco, vostede ten razón, é un momento crítico, penso que o dixen, non sei se o dixen, pero Cuba é un país por afiliación, por sentimentalismo, vostede o dixo, casi inexcusable. Non digo para invertir neste intre, pero digo para ir, ver, estar atentos, porque non me cabe dúbida que nun futuro, a pouco a medio plazo, vai a ser un país estratégico a nivel mundial. Digamos a relación con Estados Unidos, digamos a importancia de Cuba no todo o Caribe, digamos a importancia de a influencia de Cuba en nacións tipo Venezuela, tipo Bolivia, Nicaragua, probablemente Honduras. Lógicamente Cuba ten unha influencia, sempre a tuvo, pero eu digo, falo sempre isto nun medio plazo. Cuidado, estamos falando de países sempre de alto risco. Eso non vamos a engañar a naide. Os mercados potenciales, os mercados emerxentes, son todos países de alto risco, unos máis que outros. Lógicamente, este alto risco Que ocorre? Ben compensado a maior parte das veces por unha maior rentabilidade, ¿no? Como son as cousas. Normalmente ben compensado ao tipo de a como están os tipos de interés en España. Eu recomendo a todos os empresarios gallegos que vayan indagando no país de todo este tipo de países que eu citei, non para ahora. Ahora hai que, como dixo o señor que fixo a exposición anterior, hai que volver aos fundamentos. Estou de acordo con eso. Hai que volver aos fundamentos. Pero hai que terse posicionado polo mundo adiante, senón estamos perdidos. Ademais, que somos galegos, todos tuvemos algún familiar que foi de emigrante a algún sitio, todos temos lazos sentimentais e temos unha capacidade especial, como galegos que somos, para ir a calquer sitio, desenrolar unha labor de creación de amistades. Temos bon carácter, en todos os países do mundo nos reconocen como boa xente, como traballadores. Temos un bon cartel. Eu creo que temos un bon cartel. Por ter ese bon cartel, temos que aproveitar de alguma maneira. Hai que posicionarse nos mercados emerxentes, se non comercialmente neste intre, si hai que posicionarse, velos, contemplalos, estudialos, e ten que estar eso dentro do portfolio da calquera empresa galega, como mundial.
Muy bien. Bueno, pues vamos a descansar entonces 10 minutos, unha pequena pausa e logo continuamos.
Muchas gracias.
Sí, en breve, sí. A ver.
Alégrome moito que me faiga esa pregunta. Non. Por desgracia, non. Non contribuímos nesa exportación. Esa exportación, a maioría, produtos lácteos que se venden a China, facturan nos dous países. Australia, os países das... tres conxuntos de países. Os países que citei como Six Asian Traders, que compran e venden moito a China, Singapur, Hong Kong, tal, e Francia. E Francia. De feito, precisamente, se citei ese o caso da producción de leite, é porque neste momento nos interesa a todos eso un montón. Hai unha potencialidade aí bestial de consumo de leite. Pero os australianos nos teñen teñen introducido, son me parece que o décimo país, octavo ou décimo, os suministradores de China son por este orden: Xapón, Corea, Estados Unidos, Alemania, Singapur, Malasia, Tailandia, Filipinas e Australia. Aí non aparecemos nós, nin siquiera aparece Francia, que está facendo moi bons negocios con eles. Pero, si os australianos están faturando, falamos antes de moluscos, o consumo de moluscos, se o citei foi por iso. Os australianos están vendendo langostas. A langosta australiana está se vendendo nos restaurantes de China como un produto de luxo. Teñen a súa langosta propia e teñen a langosta australiana como produto xulo. Si probaran a nosa, lógicamente pasa aquí, por desgracia, non a proban. Gustaríame un montón chegar a un restaurante en China e ver langosta de Galicia ou lubricante, mellor, que nos gusta máis a todos. Gracias a usted.
Sinceramente, ¿crees que el tejido empresarial galego está preparado para hablar de exportación?
Vamos a ver. Moitas gracias. Vou aprender. A miña opinión, eu opino como pequeno empresario. Teño certo conocimiento, traballei nunha multinacional antes de incorporarme á empresa nosa da miña familia. O tecido empresarial galego, a miña opinión é que aquí o que fai falta é unha empresa mixta. Privada pública. O público ten que chegar ali onde o privado non chega. Tamén chega a telefonía, tamén fan chegar certas cousas, as carreteras, tal. Isto é unha necesidade total. Hai que crear unha empresa, é a miña opinión, outros terán, hai que crear unha empresa mixta onde os pequenos empresarios galegos leven o producto e dígalle, señor, aquí está o queixo de San Simón. Colle as fotografías, tráigolle tantos queixos como quera, pero encárguese vostede de exportarmos queixos. Eu, despois falase, oiga, usted ten que asumir un risco, sí, todo se fala, pero esa sería unha boa idea. Eu penso que os instrumentos que temos ahora mismo en Galicia ao noso alcance non facilitan a labor exportadora. E despois, se eu fora funcionario da administración, intentaría vender aos pequenos empresarios galegos, vender a exportación. Hai que coller, salir do despacho e ir ás empresas e venderlles que exporten, convencelos. Todos non exportamos porque así. Eu cando vim de Londres, se lle falo ao meu pai, non me quero, ou seja, que sei ben porque é o meu caso, sei ben o que vostede me quere dicir porque é o meu caso. Hai que vender a exportación. Sí, sí, sí. Sí. Sí, pero en ese caso es sí. Sí, sí, todo de acuerdo. Sí, sí, todo de acuerdo. Todo de acuerdo. Sí, aquí estamos falando, sí. Estou de acuerdo. Non sei cando o gasto que se fai de promoción do produto galego, me parece que son España fai un gasto de 45 mil millóns. Desde logo non nos estamos aproveitando de ese gasto. De pesetas, 45 millóns de pesetas.
Muy ben, vamos a descansar entonces uns minutinhos e despois voltamos.